Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur Norður, Anna Margrét Guðjónsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur fyrir fyrirspurnina og mér langar að segja að hún lengra er haldið að ég hef undanfarna daga og vikur verið að kynna mér málefni flóttafólks og hælisleitenda og sótt fundi og annað því um líkt og ég hef heyrt oft frá fleiri neinum og fleiri tveimur formanni allsherjar- og menntamálanefndar fyrir velunnu störf í þágu þessa málaflokks. Ég hef meira að segja heyrt að hún sé jafnvel í röngum flokki þegar kemur á þessu málaflokki. Ætti betur heima með mínum eigin flokki þegar kemur á þessu. En að því sögðu að þá er þetta auðvitað einboðið að það verður ekki, við getum aldrei verið sú þjóð sem tekur á móti flóttamönnum og hælisleitendum nema að allir leggist á árarnar og sem betur fer hefur bæði Rauði krossinn og Borgarleikhúsið, Ríkissjónvarpið og fjölmargir aðrir verið að opna auga okkar og veita okkur aðganga sögum flóttamanna sem að bæði komið hingað og annars staðar í Evrópu. Og eina grundvallaratriði sem allir flóttamenn nefna að sé algjörlega lykilatriði hvort þeir nái að fóta sig í nýju landi er það hvort þeir fá að vinnu. Þannig að þegar háttvirtur þingmaður og formaður allsherjar- og menntamálanefndar segir það að stéttarfélögin hafi dregið lappirnar, þá finnst mér það mjög alvarlegt mál. Og þá finnst mér bara eðlilegt að við köllum þau til ábyrðar og leitum svara hjá þeim hvaða er sem gerir það verkum að þau ætla að draga lappirnar þessum efnum sé það rétt sem ég dreg að gefa, ég dreg ekki orð forma sem sé það. En mér finnst svo einboðið að þetta er þessi litla þjóð sem að við Íslendingar erum, við eigum að fagna fólki með nýja þekkingu sem að vill kemur með vinnu frjálsar, vinnufúsar hendur og vill taka þátt í atvinnulífinu á Íslandi. Það er dásamleg viðbót.